bir det var onu just. Es rakstīšu par maziem sētas mietiem, kas skatoties uz mani skaļi pukst. Es rakstīšu par rozā kaķpēdiņām, jo viņas bija, viņas ir un būs. Es rakstīšu par ļoti sliktām ziņām, ar cerību, ka tās reiz labas kļūs. Es rakstīšu par rozā kaķpēdiņām, jo viņas bija, viņas ir un būs. Es rakstīšu par ļoti sliktām ziņām, ar cerību, ka tās reiz labas kļūs. Rakstīšu par saulīti ar zobiem un redzēšu tos zobus kustamies. Es rakstīšu par izdevīgiem robiem. Es rakstīšu par to, kā jūtamies. Es nerakstīšu, tad ja neticēšu, kad iešu rozes izpārdot uz tirgu. Es nāvi redzēšu un iznīcību, un rozā cerības un skaisti zilu zirgu. Es nerakstīšu, tad ja neticēšu, tad iešu rozes izpārdot uz tirgu. Nāvi redzēšu un iznīcību, un rozā cerības un skaisti zirgu zirgu. Es rakstīšu par lieliem grēku lietiem, tus var jau redzēt, dzirdēt var un just. Es rakstīšu par maziem sētas mietiem, kas skatoties uz mani skaļi.